subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax talaada ah bisha Oktoobarna ay tahay 6 sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah roobab xooggan oo duufaano wata oo ka da'ay qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay dad ka badan 10 qof ku dhinteen. Soomaali ka cabanaysa isbeddel dhanka baarista COVID-19 ah oo uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario, kaas oo la xiriira xagga safarada. Haweeneyda keliya ee ka midka ah baarlamaanka Puntland oo ku guubaabisay in dumarka ay ka qayb galaan siyaasadda.
gabdho badan aqoon yahamina jiro guryaha iska fadhiyo oo ku isla reeriyin kuraas idinma siinayaan, way idin siinayaan. gabadha iyo wiilku isku sibaa loo dhalay, gabadha naxariis badan, gabadha waxqabad badan, gabadha mas-uuliyad badan. marka gabdhaha waxaan leeyahay doonta kuraasta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka Caalamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday aqalka cad habeenkii Isniinta kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka militariga Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. madaxweynaha ayaa halkaasi lagaga daweynayay xanuunka COVID-19 oo uu dhowaan qaaday. imaanshihiisa aqalka cad ayaa durbaba dhalisay dood cusub kadib markii uu fariin cad Twitter-ka oo uu soo diray ku qoray in dadku aanay fayraska ka cabsan, kaasoo dilay dad ku dhow 210,000 oo qof oo Mareykanka. waxaa intaasi dheeraa inuu aqalka cad galay isagoo aan xidhnayn waji daboolka. kadib markii dayuuradii waday ee Marine One ay ku soo degtay aqalka cad, Trump waxa uu si taxadar leh u fuulay salaanka dhanka bari ee aqalka cad, kadibna waxa uu iska bixiyay daboolkii wajiga isagoo halkaasi shaaca kaga qaaday xaalad wanaagsan ayaan dareemayaa. maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa amartay in dowladda Iran ay bixiso lacag ka badan 1.4 bilyan oo dollar. lacagtan ayaa ah ganaax iyo magdhow la siinayo qoyska sarkaal ka tirsanaa hay-adda dambi baarista gudaha Mareykanka ee FBI, kaasoo la waayay mar uu booqday jasiirad ku taala Iran bishii March ee sanadkii 2007. go'aan soo saaray dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa garsooraha maxkamadda Timothy Kelly uu ku sheegay inuu qaatay talada khabiir gaar ah oo sheegaysa in qoyska Robert Levinson la siiyo 107 million oo dollar. lacagtaas oo ah magdhow, garsooraha ayaa isna gooyay 1.3 bilyan oo dollar oo ganax la saarayo dowladda Iran. hadal ka soo baxay qoyska Levinson ayaa lagu soo dhaweeyay go'aanka garsooraha maxkamadda.
mahadsaneed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu ahaa warka Caalamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ilaa iyo intaada la xaqiijiyay 12 qof ayaa ku dhintay, dad ka badan 100 weli waa la baadigoobayaa kadib rabab xooggan oo wata duufaan oo ka da'ay dalalka Faransiiska iyo waqooyiga galbeed ee Talyaaniga. dalka Britain, gobollo ku yaala waqooyiga ayaa sidoo kale laga digay roobab xooggan inay ka di'i doonaan dabayaaqada toddobaadkan. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
in muddo ah dadka deegaankaasi ma ay arag roob noocan oo kale ah, guryo badan ayuu qaaday deegaanka buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Nice. xeebaha Faransiiska ee Riveria baaba badan ayaa soo gaaray, waxaana buuxdhaafiyey qooriga badda qashin iyo burbur dabeyl ay soo qaateen. adeegyada gargaarka degdega ah ee samata bixinta ayaa dadaal ugu jira sidii loo heli lahaa ilaa 100 qof oo ilaa iyo iminka lala yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. xamse cabdi ibraahim qoracad waxa uu degan yahay magaalada Baris. waxa aan weydiiyey bal heerka uu khasaaruhu gaarsiisan yahay.
khasaare xooggan baa dhacay, daadad iyo duufaano iswata ayaa dad iyo duyaba saameeyey oo dad iyo xoolaba runtii dad iyo naf iyo maal runtii uu khasaare sababay weeye dhinaca buuralida Les Alpes weeyaan ayaa khasaaro ka dhacay marka dhulkaas uu had iyo goor caan ku ahaa dalxiis oo meel xeeba iyo buuro iskaleba had iyo goor ayaa ku yaala marka dhulkii loo dalxiis jiray dhammaan goobihii dalxiiska way dumeen wadooyinkii way go'een khasaare weyn ayaa halkaa ka dhacay webiyo waxaa soo badda qorigeeda ayay waran yihiin burburkii dhulkii lagu dalxiis jiray hoteelada iyo dhulkii kale ee la daawan jiray marka khasaare xoogan baa runtii dhacay walaaca kale la qabaa waxa weeyaan in laga shaki qabo in isla roobka roob la mid uu soo diidoono marka walaacaasna dadku way qabaan oo ilaa talyaaniga ayuu taxan yahay roobku laakiin waxa keliya aan ku sheegay in dhimasho iyo dhaawac fara badan ay jiraan ilaa imikana ay ku hawlshiisan yihiin ciidamada gargaarka degdega ah ay ku hawlshiisan yihiin inay kala guraan dadka dhaawaca iyo dhimashadaba marka wixii wara kasoo kordha arrimahaas gadaal baa laga ogaan doonaa laakiin khasaare baahsan ayaa walaal dhacay
nees iyo deegaanka ku xeeran 12 saacadood gudahood waxa ka daayay roobkii caadiyandii jiray sanad duufaanta roobkani wato oo loo bixiyey Storm Alex ayaa watay dabaylo xoogan iyo roobo mahiigaan ah ilaa kun ka tirsan shaqaalaha dabdamiska oo ku hawlgalaya gaadiidka dhulka socda iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la tacaalaya khasaaraha ka dhashay koonfurta galbeed ee dalkaasi oo ilaa iyo iminka ilaa 500 qof laga daadgureeyey dadka la la'yahay waxaa ka mid a 2 qof oo ka mid ahaa shaqaalihii dabdamiska oo la arkayay markii ay daadadku qaadeen duufaanka ayaa u wareegay dhinaca waqooyiga Talyaaniga oo uu ka geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba Shuri Saciid waa saxafiyad ka shaqaysa jariidada Republika waxa iga warantay heerka khasaaruhu gaarsiisan yahay deegaanada waqooyiga Talyaaniga
abowe Talyaaniga waxaa dhibaato weyn ku haya roob iyo dabayl iyo dhulgariir xataa yar oo magaaladan anagu joogno Roma hadda mar dhow laba jeer baadiyaheeda ka dhacay oo hadda lagu mashquulsan yahay oo loo diray maaragtay dabdamisyo iyo waxaas laakiin hadda daqiiqadahan kor waxaa la soo helay qofkii 7 oo meyd ah oo nin weeyaan badda laga soo qabtay laba gobolada Nordka Piemonte iyo Liguria la yiraahdo yay aad iyo aad ugu badan yihiin ninkan hadda dhintay San Remo meesha la yiraahdo riwaayadaha ayaa lagu jilo oo caanka ah Faransiiska xuduudda la leh oo Costa Azzurra la yiraahdaba laga soo qabtay hadda waxay goboladaasi warsadeen emergency hadda markaan golihi wasiirada fadhiya oo shirayo oo waxay ka shirayaan waxyaabihii laga yeeli lahaa maaragtay biyo iyo duufaan iyo wax oo aan mucjisa ahon Talyaaniga baa lagu aqoon jirin oo inondazione ahba baa qaatay oo la wareegay keesooyin iyo qadiimahay oo intaas oo qarniba baa soo chochabay maxaahideen waa wax weyno saas dhibaata welinima dadkan dhintay oo 7 qof qaar Faransiis ah ku jira meelihii buuraha ah iyo wixii baa soo dhacay oo saas u soo daadanaya wixiina wali waa socdaano waa maxaahideen roobabkii iyo duufaantii sideedii bay u socotaan
sanadihii ugu dambeeyay meelo badan oo ka mid ah caalamka waxa ka daayay roobab la xaalay oo geysanayay khasaare badan dhawaanayay ahayd markii Suudaan roobab wato duufaano xoog leh oo ay ku dhinteen 400 qof halka 400 kun oo guriga ay ku dumeen roobabka laxaad kale iyo kulaylka badan ayaa loo tirinayaa isbedelka cimilada oo xawli ku socda beesha caalamka ayaa marar badan ka shirtay sidii wax looga qaban lahaa cimilada kululaanaysa inkasta oo dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Mareykanka lagu eedeeyo inay ka cagajiidaan heshiisada caalamiga ah ee la galo ee la xiriira isbedelka cimilada
kulanti wanaagsan dhegeystayaal soomaalida qaarkood oo ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada oo doonaya inay socdaalaan ayaa ka cabanaya isbeddel dhanka baarista xanuunka COVID-19 oo ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Dagford isbeddelkan ay rumaysan yihiin inuu caqabad ku noqon karayo socdaalkooda warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa Toronto ka soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
xarumo badan oo lagu baarayay xanuunka COVID-19 ayaa la xiray isniintii shalay ahayd kadib markii 313 ka xarun ee gobolka Ontario ay joojiyeen haddii dadka inay qaabilaan iyagoo aanan haysan ballan hore isbitaalada Mount Sinai Women College Hospital, Toronto Western Hospital, St. Michael Hospital iyo St. Joseph Health Center ayaa durba dad tiro badan iska diiwaan geliyeen si ay isaga baaraan COVID-19. Laakiin waxaa adag in durba qofka la baaro maadaama dad badan ay hore isku diiwaan geliyeen. Isbitaalka Women's College ee magaalada Toronto ayaa la sheegay in la furay lixda aroornimo markay ahayd sagaalka subaxnimana la buuxiyey isdiiwaangelinta 600 qof oo ah tirada maalinlaha ah ee isbitaalka uu u qorsheeyay inuu ka baaro xanuunka COVID-19. Dad badan oo sababo kala duwan ugu safraya dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa sheegaya in habkan cusub ay caqabad ku noqonayso safarkooda, maadaama ballantu ay waqti qaadan karto. Dalalka qaar ay Soomaaliya ka mid tahayna ay u waqtiyeeyeen maalmo inaysan ka badnaan xilligu qofka iska soo qaaday xanuunka COVID-19. Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah dadka ka cabanaya arrinkan.
Haddii saddex maalmood ka hor aad iska qaad istiraahid COVID testigii ama coronavirus, waxaa dhacaysaa in aad maalinta weysid sababtoo ah waa buuxa oo horaa booking loo sii sameystay. Haddii aad ka sii hormartid oo ka hor muddo ka hor aad iska qaadidne, testigii khasaltiga ayaa kaa dhacaayo sababtoo ah airborka Soomaaliya Somali Aden Ade Airport waxaa laga rabaa in 72 saac gudahood uu yahay natiijada oo testiga oo baaritaanka oo coronavirusku uu yahay 72 saac gudahood. Marka dadkii safraayay waxaa dhibaato ku noqotay sidee isku waafaji lahaayeen inaysan isdiiwaan geli karin maalmo laba maalmood saddex maalmood ka hor inay iska qaadaan iska baaraan coronaviruska, sababtoo ah waxaa ka buuxsami karaa ayba u badan tahay inay ka buuxsanto ama way buuxaanba isbitaaladii isaga qaadi lahayd. Haddii ay ka hor iska qaadaanna waxaa ka dhacayo natiijadii.
Marka laga soo tago caqabadaha habkan cusub ee baarista COVID-19 ee ay soo saartay dowladda gobolka Ontario, waxaa jira dadka qaar oo la dhacsan in baaritaanka laga dhigo mid marka hore qofka uu ballan qabsado si dad badan ay ugu dhiiradaan inay iska baaraan cudurka islamarkaana uu u yaraado safka dheer ka hor baarista. Waatan ayaan Yuusuf oo sidaasi aaminsan.
Run ahaantii arintan aad baan ugu raacsanahay inay ka dhigaan ballan, islamarkaana waxay qaadatay in arintaani ay noqoto in dadki ay iska taagnaadaan saacado aad u badan, islamarkaana ay iskaga soo tagaan sababtoo waxay keenaysaan waxa qof markuu 4 saac iyo 5 saacadood taagnaado leyn uu ku jiro waa wax dhibaato ah. Waxaase kaloo laga yaabaa qofka xataa aad la taagantahay dhinaciisa inuu cudurka qabo uu cudurka sii badanayo. Marka waxay keentay dad badan oo Soomaali u rabeen inay meesha tagaan ay iska soo qaadaan coronavirus inay qabaan, in kale inay ku dhiirigelisay inay guryo iska joogaan sababtoo ah ma aha wax oo maalinta badan aad ku tegis ee waa wax aad saacado badan u saagnaanaysid oo maaragta una hubin waqtigaa gelis iyo waqtigaa kasoo bixis lana hubin qofka dhinacaaga taagan inuu cudurka qabo iyo in kale. Sidaas cadaa daraaddeed aad baa ugu faraxsanahay in ballan laga dhigay. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inay sii badiyaan meelaha lagu qaadayo coronavirus testigiisa.
Inkastoo sida ayaan sheegtay baarista la xiriirta ballantu ay tahay mid dadka qaar u wanaagsan, haddana waxaa cad in kuwa u safraya Soomaaliya aysan u ahayn war wanaagsan. Caqabadaha ay dadka safraya ka cabanayaan ayaa ka mid ah duulimaadyadii badnaa oo aanan jirin xilligan, taasoo sababta in diyaaradaha ay ku sii hakadaan ilaa laba dal, ugu yaraanna ay saacado badan ku nagaadaan halkaasi. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale.
Xuseen, dhanka kale waxaa jirta in diyaaradihii adduunka isaga kala gooshi jiray coronavirus daraaddii waa la xadiday, shirkadihii diyaaradaha duulimaadyadii ay yareeyeen. Sidaa daraaddeed, bacdimaad duulimaadyadii la yareeyey waxaa dhacaysa taransitka inuu bato oo diyaaraddu ay ku hakanayso meelo badan ay markii duulimaadyada ay badnaayeen aysan ku haka jirin. Hakashadaas oo diyaaraddu ay meelo badan ku hakanayso ayaa waxay dheeraynaysaa safarka qofka meeshuu ka tegay ilaa meeshuu u socday muddadii ay dheeraynaysaa. Waxaa dhacaysa marka saddexdii maalmoodba inuu qofka waddada uga dhammaato airborka Muqdisho uu tago natiijadii baaritaankii coronaviruska oo dhacay bacdamaa laga rabo 72 saac gudahood.
Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa bilowgii bishii Agoosto ee sanadkan waxay boggeeda Facebooka ku qortay in socdaal kasta oo dalka soo gelaya laga doonayo inuu haysto shahaadada caddaynaysa inuusan qabin xanuunka COVID-19 uuna qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor safarka. Shuruuddaasi ayaa u muuqata kuwa fikir badan ku abuuraya Soomaalida doonaysa inay dalka ku laabtaan xilligan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jaray qaybta dambiyada faraxa oo lagu soo kordhiyay hoggaanka dambi baarista ee CID waxaana qaybtan oo ah mid elektroniga ay suurto gelinaysaa xifdinta xogta dambiilaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabad xariga looga jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta hoggaanka baarista dambiyada ee CID ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waaxdan cusub oo ah qaybta dembiyada faraha waa mid elektroniga oo saamaxaysa kaydinta iyo xifdinta xogta dembiilaha taasoo ah mid lagu raadraaci karo taliye ku-xigeenka hoggaanka dembi baarista ee CID korneyl daahir maxamed tuur yare ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey qalabkan iyo muhiimadda uu leeyahay
waa hab casri ah oo ay ku shaqeeyaan booliska caalamka gaar ahaan qaybaha dembi baarista iyo sirdoonka caalamka waxaa lagu kaydiyaa wixii lagu kaydiyay database kaama lumaya sidoo kale waa system aad ku raadraaci karto qofka iyo dembiyadiisa marka aad ka hesho faraha ama indhaha ama wejiga maadaama uu dalkeenu sasaa'id ugu baahan yahay sidaa darteed faa'iidooyinka ugu leeyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo gaar ahaan qaranka waxaa ka mid ah ugu horeeyo qaydinta iyo xifdinta xogta dembiilaha helinta xogta dembiilaha sida si u dhaqsiyaha badan laakiin marka ugu horeyso layskama helayo qalabku waa qalab mashiin wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo
cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay isbedelada ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku wadeen ciidanka booliiska iyo nidaamka baarista dembiyada
waxaa ciidanka booliiska soomaaliyeed muddo sannad iyo xoogaa ah aanu ka wadnay isbedel xagga waxqabadka teknolojiyada tababarka qorsheynta iyo dhiirigelinta ciidanka si ay uga qayb galaan wuxuu ahaa ama u gutaan waajibaadka ballaaran ee dul saaray dadka dembiilayaasha laga qabto dalka in laga qabto sida keliya looga qaban karaana waxa weeye qofkaas oo aanu farihiisa hayno oo aanu farihiisa qabanno oo database ku jira oo markaas ama xabsiga ku jira ama dibadda ha joogeen mar hadduu uu soo galo halkaas ayay shaki ku jirin in muxuu ahaa uusan dhibaato ka dambe uusan geysan
xeraaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa isla soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay in la diiwaan geliyo faraha indhaha iyo wejiga qofka dembiilaha ah
ahmiyadda ay leedahay in qofka farihiisa indhihiisa iyo wejigiisa la diiwaan geliyo si loo kala saaro dadka kala duwan ee eedeysanayaasha u noqonaya maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya waa ogtihiin oo waddanka Soomaaliya waxaa ka jira isku dhexyaac badan oo la xiriirsan xagga informationka maxaa yeelay waddankan muddu ku jiray dagaalo sokeeye mamarigii iyo wixii loogu talagalay dadka lagu keenin jirayna si fiican uma keydsanin marka qofkii wuxuu yeelan karaa magacyo kala duwan siyaalo kala duwan buu wax u farsamayn karaa waxa keliya oo lagu xalin kara waxa weeye in la helo database jeegaraynaysa ilaalinaysa qofkiina keedinaysa qofkiina uusan mar labaad hal mar haddii dhaatada laga qabto mar labaad uusan isbeddel ku samayn karin
guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa ugu dambeyn qaybaha kala duwan ee hoggaanka baarista dembiyada ugu baaqay in la iska kaashado dabagalka dembiyada oo sida uu sheegay ay ugu weyn tahay falalka la xiriira kufsiga
xiriirna aad iyo aad u muhiima guud ahaan waaxda iyo booliiska soomaaliyeed in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubka la dagaalanka dembiyada maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka soomaaliyeed kamid ahaan jirin meel aan kasoo gelin waxaanu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la qabsaday iyo inan yar baa la qabsaday wax runtii dhaqanka soomaaliyeed kuma jiri jirin inaan la faraxmeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isu dilo laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi waxaynu u baahan nahay markaas hoteelada ceebka weyni ma jirta hoteeladani ee dembiyada aynu ka hadlaynaa ka dhaca la yaab marayu dembigu ka dhaca bannaan weliyadba wax dhici jira weye laakiin hoteel xamar ku yaala oo aynu garanayno in la yaab dembi noocaasa ka dhacay ceebka weyni ma jirto qaranimadeena iyo dadnimadeena iyo mas-uuliyadeenu hayno intaba waxay ku tahay. Marka yacni waxaan rabnaa hay-adda wasaaradda amniga gudaha iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaarkood.
Taliska ciidanka booliska ayaa ku guuleystay inay dib u yegleelaan waaxda hoggaanka baarista dembiyada qaybteeda faraha oo ku burburtay colaadihii sakeeye ee dalka soo maray. Waxaana jira dad badan oo dhaliila hanaanka dembi baarista Soomaaliya, waxaase iminka laga dul sugayaa isbedelada uu qalabkan cusubi ku soo kordhiyo nidaamka baarista dembiyada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Nimco Cabdi Casiis Gardiid ayaa ah haweeneyda keliya ee ka mid a baarlamaanka Puntland, waxayna guddoomiye u tahay guddiga xuquuqda aadanaha iyo arrimaha qoyska ee baarlamaanka. Waxay warantay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadme Yaasiin Jaamac, iyadoo ka hadashay arrimaha ay ku jiraan xuquuqul insaanka, maxaabiista xabsiyada Puntland ku xidhan, doorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliya iyo arrimo kale. Faadume Yaasiin ayaa ugu horreyn weydiisay muddadii ay baarlamaanka Puntland ka mid ahayd iyo wixii ay qabatay.
walaale waxaan xilka hayay sanad iyo 10 bilood, waxaana ahay haddana guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha qoyska iyo horumarinta haweenka keligay waan ahay. Laakiin waxaan jeclahay inaan wax la taaban karo sameeyey.
Inta badan waxaa la sheegaa in haweenku ay caqabad kala kulmaan xilliga ay ku jiraan loolanka siyaasadda. Arrimahaas ma jiraan haween aad ka caawisa?
Haa, way jiraan. Waan soo maray anigu caqabadaha waan soo maray, waana ka soo baxay. Caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya horyaala way jiraan. Waana ka caawiyay. Waxaan tusaa suryooyinkii aan soo maray baan u tilmaamaa. Waxaa ilaahda suryooyinkaasan aniguba soo maray sida aysa u maro. Waxaa lambarwanka ah gabadho inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maaragtay odayaashii qowl ka dhacay maadaama aysan aynaan ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo aynu weli ku jirno gacantii odayaasha isxiixood.
Nimco, haweenku waxay inta badan ka cawdaan kufsiga. Marka arrimaha kufsiga oo kale, muddadii aad guddigan ku jirtay baarlamaanka ma horgeysay oo kiisas noocaasa ma aragtay?
Aad iyo aad. Intii aan haddana xildhibaanka ahaa waxaa dhacay Puntland kiisaska kufsiga ka dhacay uu xad beelay. Aad bay u badan yihiin. Hadda liiskoodii waan haya laakiin dusha kama hayo. Waxa u weynaa caajira kiiskeedii, waxaa ku xiga gabar la yidhaahdo Hodan kiiskeeda oo iyadana dhimatay, gabar yaroo kaloo dhimato Najma la yidhaaha ayana ku xigtay. Kufsi fara badan oo tacadiye iyo tooriye iyo xabada loo geystay way jiraan. Kuwa kufsi keliya ana way jiraan. Kufsigana xeer ciqaabeed baa ka yaala baarlamaanka. Xeerkaas baarlamaanku waa baaskareeyey. Xeerkaasana lagu dhaqmaa.
Dadkii kufsigaa sameeyey cadaaladda ma la horkeenay oo ma la mariyey?
Aad iyo aad. In badan baa la horkeenay sidii kiiska Caayisho kale. Caayisho waad maqlaysaa umaleynaya laba nin baa loo dilay, ninkii saddexaadna diya laga bixiyey. Caayisho waxay heshay cadaalad. Gabdho badan oo kufsi helayna gacan waa ka geysanay caawin caafimaad, caawin maaragtay cadaaladeed intaba waan ka geystay.
Nimcoy, waxaad ka mid tahay golaha baarlamaanka, waxaadna tahay haweeneyda ku jirta. Maxaad ka dareemaysaa qof ahaantaada markaad golaha baarlamaanka dhexjoog? Door intee le'eg baad ka qaadataa arrimaha doodaha iyo siyaasadaha iyo go'aanka gaarista golaha dhexdiisa?
Runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaa baa tahay cod yeelan maysa, laakiin decision maker iskaan ka mid ahay haddeer. Dadka go'aanka gaaraan ka mid ahay, go'aankaygu ma wasocdo, golaha waa ana xukuma. Gabadhnima la igu qiimeynayaa. Mid aan anigu la imeyna way jirtaayo kasbasho dhanka shaqada ah oo aan raggi saaxiibo badan oo aan garba ka samaystay. Firstigiina waxaan iri garbaan samaysanayaa haddaanan mar gabdha haysan, laakiin raggii rag fiican bay ii noqdeen. Runtii way ixtiraamaan, respecti baan ku haystaa, anaaba maamula golaha.
Doorka haweenka hadda waxaa lasoo dhisayaa aqalki sare iyo aqalki hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gabdhuhu kaalin intee leeg, qorshe intee leeg bay ka heli karaan inay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose soo gala?
30% baa gabdhaha loo qoondeeyey. Anu ma jeclayn in 30% loo qoondeeyo, waxaan jeclaa inay 50%. Laakiin se 30%-gaas sideedii bay u dhacaysaa wayna helayaan. Hadday aqalka hoose tahay iyo hadday aqalka sare tahay oo baarlamaanku dooranayo, kolley waxaan aaminsanahay doorashada gabdhuhu anay gacantayda ku jirtaayo qadimayaan gabadh kasta kursiga ay ku hameyso way helaysaa.
Guddiga baarlamaanka xuquuqda aadanaha iyo haweenka iyo qoyska baad madaxu tahay. تعدي إن كان لك بعض كأركتي أرمها قويسسك أو كذا ما عقبت كأ
تعدي هواينك آد بوترب الدنيا هاي إنك استول الله تعالى هدر وآد مدين وسيج رانا يو لكن س في يوم سجنوا بدنيا قويسك إسقاب الشذا قبلها أنت بدن مركى سياسيين نقدان وربنا سياسيين نقدان ورغم ما تعلينا قبل السياسة كبيرته وحقولي يو كل ده مرحوينه قولي ويا قبل موقته مركى واحد تعلينا إنه قولي يو كأكاته رجع هواينك وحن أوران كرانو رجع ماجن هواينك مزوليات أذاك وحلك قبل هايصه أما وزارة قبل شوكته أما حفيزك قبل كشقيصه حفيزك كلوه كم مزوليات بدين خمتي هواينك وحن كل دردار ميا أي قلفت الحوض إني تذالان أو أيسن استجان قبل بدن أقوين همينا تشرو قريها إسكافديو أو سله ريري نكراس إذا مسينا يا وإذا سينا يا قبل يويل كسكسي بالله دلعي قبل عارن حريص بدن قبل أحقبت بدن قبل مسؤوليات بدن marka
gabdhaha waxaan leeyahay toonta kuraasta taas waxay Nimca Cabdi Aziz Gardido xubinta kaliya ee dumar ah ee ku jirta baarlamaanka Puntland waxay warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadumo Yasiin Jaamac
haatanna aan idin leexino dhinaci heesaha dabacsan
taasina waxaan noogu gida cadayadii saakiya caalamku idin la socotiinayeen aashay ibraahim ashuud yaniga maxamed abdi inta hadii la yiraahdo markala dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
Hanuniye iyo wariyaha habeenkii Hanuniye studio